Selamat pagi, sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Minggu 24 Januari 2016. Fresh Juice yang bukan sekedar menyejukkan, tapi juga menyegarkan jiwa kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan.
Selamat pagi para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali. Pagi hari ini, pada minggu ketiga pekan biasa, kita akan mendengarkan renungan dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Marilah sejenak kita mendengarkan Injil Tuhan ini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat yang terkasih, bacaan hari ini berbicara tentang prolog Injil Lukas dan kisah awal misi Yesus. Dari prolog singkat tersebut kita mengetahui bahwa Injil Lukas tidak hanya ditujukan kepada seorang pribadi yang bernama Theophilus, tetapi juga kepada semua orang Kristiani. Sebab nama Theophilus berarti seorang yang dikasihi Tuhan. Nama ini dapat dipahami secara simbolis untuk mengacu kepada semua orang Kristiani yang dikasihi dan mengasihi Allah. Lukas mengambil keputusan untuk membukukan secara teratur apa yang telah didengarnya dari para saksi mata dan pelayan sabda setelah menyelidiki segala peristiwa dari asal mulanya dengan seksama. Tujuannya untuk memberi jaminan kepada semua pendengarnya tentang kebenaran dari apa yang telah diajarkan kepada mereka. Sementara dari awal kisah pelayanan publik Yesus di rumah ibadat di Nazaret, kita mengenal Yesus telah memperkenalkan dirinya sebagai pemenuhan dari nubuat Yesaya tentang Mesias. Yesus menggenapi nubuat Yesaya tentang Mesias dan misi perutusannya. Dialah Mesias yang diurapi oleh Roh Allah untuk mewartakan kabar gembira keselamatan. Dialah hamba Yahweh yang mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang tertindas. Dia menyatakan bahwa kedatangannya untuk memerdekakan, membuka pikiran akan kebenaran, dan melepaskan berbagai beban yang menindih manusia. Itulah tahun yubilium, tahun rahmat berlimpah bagi semua orang. Tahun rahmat Tuhan itu tahun di mana Tuhan menyatakan pembebasan bagi umat manusia dari semua belenggu yang mengikat hidupnya akibat dosa. Rahmat Tuhan tidak mengandalkan suatu jasa apapun dari pihak manusia, tetapi hanya kemurahan Tuhan melulu, yang menaruh cinta dan belas kasih, menginginkan keselamatan manusia. Kendatipun manusia itu menolak, itu tak menghentikan kenyataan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini mengingatkan kita bahwa karya penyelamatan Allah, meskipun berlangsung dalam suatu proses yang panjang, terus berlangsung konsisten sesuai dengan perkembangan manusia, sampai pada saat manusia mampu mengenali Kristus sebagai Allah. Maka setelah Yesus membacakan nubuat Nabi Yesaya, ia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Para sahabat, kehadiran Yesus di bumi ini adalah tahun yubilium, tahun rahmat Bapa bagi seluruh keluarga yang mau hidup dalam kasih. Kasih itu tidak datang sendiri, namun kasih harus diperjuangkan. Kasih itu terwujud dalam bentuk melayani kaum miskin, membungkuk di hadapan orang yang tidak mampu, orang yang merasa tidak dikasihi. Yesus berbicara tentang persaudaraan sejati, tentang orang-orang miskin, para tahanan, orang buta, dan kelompok-kelompok tertindas. Para sahabat, mengapa Yesus berani memproklamirkan dirinya demikian? Seorang penulis Katolik, Henry Nouwen, mengatakan demikian. Yesus benar-benar merdeka. Kemerdekaannya berakar pada kesadaran rohaninya bahwa dia adalah anak Allah yang terkasih. Ia mengerti dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa ia adalah milik Allah sebelum ia dilahirkan. Bahwa ia diutus ke dunia untuk memaklumkan kasih Allah. Dan bahwa ia akan kembali kepada Allah sesudah perutusannya diselesaikan. Pengertian ini memberikan kepadanya kemerdekaan untuk berbicara dan bertindak tanpa harus menyenangkan dunia. Pengertian ini juga memberikan daya untuk menanggapi penderitaan manusia dengan kasih Allah yang menyembuhkan. Para sahabat, siapakah orang-orang yang disebut Yesus sebagai orang-orang yang menderita, para tawanan, orang-orang buta, dan tertindas? Mereka bukanlah orang-orang di luar bait Allah yang pada suatu hari entah kapan akan dibebaskan. Mereka adalah orang-orang yang berada di bait Allah yang sedang mendengarkan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sedang mendengarkan sabdanya. Dalam tindakan mendengarkan itulah Allah hadir dan menyembuhkan. Sabda Allah bukanlah nasihat yang harus kita terapkan dalam hidup kita kapan-kapan. Sabda itu adalah sabda yang menyembuhkan kita kalau dan ketika kita mendengarkannya sekarang ini dan di sini. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana Allah datang kepada saya ketika saya mendengarkan sabda? Di mana saya dapat merasakan tangan Allah yang menyembuhkan, yang menyentuh saya lewat sabda? Bagaimana kesusahan, kegelisahan, dan kecemasan saya diubah pada saat itu? Apakah saya dapat merasakan api kasih Allah yang memurnikan hati saya dan memberikan hidup baru kepada saya? Pertanyaan ini mengarah saya pada sakramen sabda, tempat suci di mana Allah sungguh-sungguh hadir. Di sini kita sungguh merasakan kekuatan dan daya sembuh sabda itu. Ambil contoh misalnya, kalau ada orang mengatakan kepada saya, aku mencintaimu. Atau orang lain mengatakan, aku membencimu. Saya tidak hanya sekedar menerima informasi yang berguna bagi saya. Kata-kata itu mengerjakan sesuatu dalam diri saya. Kata-kata itu membuat darah saya bergerak, jantung saya berdetak, nafas saya menjadi lebih cepat. Kata-kata itu membuat saya merasa dan berpikir secara berbeda. Kata-kata itu mengangkat saya ke tataran hidup yang baru dan memberikan kepada saya pengenalan lain akan diri saya. Kata-kata itu mempunyai daya untuk menyembuhkan atau menghancurkan saya. Marilah berdoa. Bapa, kami bersyukur atas Yesus Sang Mesias. Dia yang diurapi oleh Roh Kudus, yang mampu menyentuh, menggerakkan, dan memperbaharui kami yang mendengarkan sabdamu. Semoga kami bertekun mendengarkan dan membuka hati terhadap sabdamu yang membaharui kami ketika kami mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara sekalian dalam perlindungan berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu, 24 Januari 2016. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi berikutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.